mongolialaiset eivät ole mitään turhaa sakkia. Osoituksena tästä he pitävät karua maataan ihmiskunnan kehtona ja meitä suomalaisia sukulaisinaan. Vaikka kansamme ovat tottuneet sotiin ja kylmyyteen, ainakin yhdessä asiassa olemme hyvin erilaisia. Monin verroin Suomea laajempaa Gobin autiomaata ylittäessä on melkoisen vaikea kuvitella urhean Tsingis Khanin perillisiä metsiensä hoitajina. Kullan, kuparin ja elektroniikassa käytettävien harvinaisten maametallien kaivulla varustamisen alkuun päässessä Mongoliassa on monen yllätykseksi kuitenkin metsää lähes yhtä paljon kuin Suomessa. Henkeä kohti jopa kaksi verroin enemmän. YK:n järjestämä Mongolian metsäfoorumin pääaiheena oli tänä vuonna metsäpolitiikka, jonka laatimiseen halutaan ottaa oppia 1960-luvun Suomesta. Suomalaisella tehometsätaloudella näyttää olevan kannatusta ainakin sellaisissa maissa, joissa vilu ja nälkä ovat edelleen kansan valtaosan alituisena vieraana. Kommunistivallan romahtamisen jälkeen kapitalismiin kurkottava kansa lähtee valloittamaan metsäalan herruutta 6 vuosikymmenen takamatkalta. Amerikkalaisten liikemiesten läsnäolo, kadunvarsia koristavat ökymaasturit ja ministerien omistamat loistohotellit kielivät siitä, että maasta alkaa pikkuhiljaa löytyä rahaa vaikka metsään kylvettäväksi. Tällä hetkellä peräti 90% Mongolian metsistä on suojeltu. Suojelun pääsyynä eivät ole luontoarvot, vaan aivan tavallisen näköisten männiköiden ja koivikoiden säästäminen ihmisiltä. Pääkaupunki Ulaanbaatarin laitaosien heikkokuntoisilla kärrypoluilla käy talvisaikaan melkoinen kuhina puurosvojen kuskatessa mustan pörssin puuta hökkelikylien lämmittämiseksi. Kamelinkarvassa tehdyissä teltoissa eli jurtissa asuvien paimentolaisten on poltettava ikuista tulta kaminoissaan, jotta pahimmillaan yli 50 asteeseen kiristyvä pakkanen pysyisi kangasseinien pahemmalla puolella. Yli 1000 metrin korkeudessa sijaitsevan Ulaanbaatarin ilma on satojen tuhansien hiili- ja puuvalkeiden vuoksi lähes käsin kosketeltavan paksua. Puuvarkauksien ohella toinen syy metsien sulkemiseen kansalta ovat metsäpalot, jotka raivoavat joka kesä 10 000 hehtaarien alalla. Suuri osa paloista on tahallaan sytytettyjä, koska palaneisiin metsiin on mahdollista saada hakkuulupia. Mongolian metsätalouden visaisimpia kysymyksiä on maanomistus. Kommunistivallan ajalta periytyvä kysymys halutaan ratkaista antamalla alueen ihmisille lupa hakata valtion metsää viranomaisten laatimien 5-vuotissuunnitelmien mukaan. Yhteismetsät ovat herättäneet innostusta, jota on rajoittanut byrokraattinen ja kirjaimellisesti noudatettava metsäsuunnitelma. Sallitut hakkuut ovat olleet lähinnä oksien ja maapuiden keruuta polttopuuksi. Harvennuksille ja päätehakkuulle ei ole annettu lupia. Kestävän metsätalouden asiantuntijoina ovat toimineet lähinnä saksalaiset ympäristötutkijat ja luonnonsuojelijat. Viime aikoina iskulauseeksi noussutta pehmeän vihreä ajatusta älä koske puihin voi olla vaikea kitkeä pois. Mongolian metsien hyötykäyttöä vaivaa tiedon ja käytännön osaamisen puute. Vaikka maan yliopistoista löytyykin luonnontieteellistä huippuosaamista, ei tutkimustieto ole koskaan kulkeutunut metsään saakka. Siitä ovat aiemmin pitäneet huolen puolueen politrukit ja sittemmin valtaan rakastuneet metsävirkamiehet. Metsäpuiden taimituotanto, uudistamis- ja harvinnusmenetelmät sekä hoidetun ja hoitamattoman metsän kasvu ovat Mongoliassa edelleen tuiki tutkimattomia asioita. Tuulen nopeus ja suunta, pohjaveden syvyys ja happamuus sekä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus tunnetaan varsin hyvin. Mittauksia tehdään tosin vain yhdessä ainoassa paikassa, jossa ulkomaisten yliopistojen huippumodernit instrumentit palvelevat kansainvälistä ilmastotutkimusta. Pahin puute ei koske mikroskooppeja ja tietokoneita, vaan pottiputkia ja moottorisahoja. Jos tietoa puuttuu metsänhoidosta, niin puuttuu sitä myös puun jalostuksesta. Mongolian metsäammattilaisten on mahdotonta käsittää sitä, että me suomalaiset käytämme kaiken kasvavan puumme ja vielä miljoonia kuutioita tuontipuutakin oman maamme laitoksissa. Jos minä olisin Mongolian diktaattori, antaisin metsänomistuksen kokonaan yksityisille. Laatisin metsälain, joka ei rajoittaisi metsän hakkuuta, mutta velvoittaisi päätehakkuun jälkeiseen uudistamiseen. Panisin pystyyn nopeasti tuloksia tuottavia metsän uudistamisen harvennuskokeita. Ostaisin 1000 raivaus- ja moottorisahoja sekä metsätraktoreita, mutta monitoimikoneita en heti alkuun hankkisi. Kouluttaisin metsureita ja työjohtajia, joista kielitaitoisimmat lähettäisin opiskelemaan ulkomaille, erityisesti Suomeen. Puuvarkata vastaan taistelisin myöntämällä rehellisille puuntuottajille niin paljon kestävän metsätalouden rahoitusta, että se tekisi varastamisesta kannattamatonta. Rakentaisin metsäautoteita ja sahoja metsäisille seuduille. Perustaisin pääkaupungin laitamille lämpöä ja sähköä tuottavan energialaitoksen, joka polttaisi harvennuksesta saatavan puun nykyistä tehokkaammin ja puhtaammin. Myönnän, että varastaisin tämän kaiken suoraan Suomen metsäsektorin historiasta. Ajatuksessani on pari heikkoa kohtaa. Olen ensinnäkin liian vanha aloittelevaksi diktaattoriksi. Toiseksi en tunne mongolilaista kansanluonnetta riittävän hyvin, että uskaltaisin käskeä heitä vesurin varteen. Vuosikymmeniä kestävään kehitystyöhön tarvitaan työteliäs ja mielellään sodissa yksituumaisesti kehittynyt kansa sekä nuori, mutta viisas, itsepäinen ja pitkäikäinen diktaattori. Sellaisia kutsuttiin meillä ennen vanhaan kekkosiksi.